Славацкія біскупы заклікалі вернікаў узгадаць у Рыме аб святых Кірыле і Методзе. Славацкі епіскапат абвясціў аб правядзенні нацыянальнай пілігрымкі ў вечны горад, якая адбудзецца 26-28 лютага наступнага году. Яна пройдзе ў рамках святкавання 1150-годдзя прыбыцця апосталаў славян у рэгіён Вялікай Маравіі. Мы хочам здзейсніць гэту пілігрымку да катэдры святога Пятра ў Рыме і наведаць святога айца ў Ватыкане. Хочам аднавіць нашыя карані, умацаваць веру і адзначыць успамін ініцыятывы і місіі святых Кірыла і Метода ў тых месцах, якія яны наведалі асабіста, расказаў ксёндз Антон Дзёлкоўскі, сакратар канферэнцыі біскупаў Славакіі. У праграме пілігрымкі прадугледжаны набажэнствы ў базыліках святога Петра і Санта-Марыя Маджоре, а таксама ў іншых касцёлах вечнага горада, наведанне магілы святога Кірыла, папскага славацкага калегіума імя святых Кірыла і Метода, а таксама ўдзел у агульнай аўдыенцыі са святым айцом.